Свобода сьогодні – це спільний проєкт Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ. Усім добрий вечір у Києві, 21 година. Вас вітаю я, Мар'яна Драч. В передачі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. Фермери вимагають мораторій на продаж землі в Україні.
Бряханує оте! Ганьба!
Ганьба! Навколо Верховної Ради виросла нова огорожа. Володимир Путін хоче збудувати Євразійський Союз.
Він зараз намагається грати на імперських настроєннях більшості електората.
І про це докладніше після випуску новин, який підготувала Марія Щурвана поруч зі мною в студії.
Дякую, Мар'яна. Добрий вечір. Парламент відхилив усі опозиційні законопроекти щодо виборів. Верховна Рада сьогодні відхилила усі законопроекти про вибори народних депутатів, які були внесені депутатами від опозиції. При цьому всього парламент розглянув 13 законопроєктів. Президент України Віктор Янукович наполягає на прийнятті нового демократичного закону про вибори народних депутатів. Виступаючи разом із керівництвом Верховної Ради на зустрічі, президент України сказав, що настав час для ухвалення нового закону про вибори народних депутатів. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський сподівається, що українська влада не відмовиться від європейської інтеграції задля приєднання до митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану. За словами Сікорського, Україна є суверенною державою і має повне право самостійно визначати свою зовнішню політику. Ми бачимо українців європейським народом, але якщо українські керівники вирішать інакше, ми будемо змушені із цим змиритися, сказав Сікорський в інтерв'ю українським журналістам у Варшаві. Польща видаватиме шенгенські візи українським вболівальникам на Євро-2012. Про порядок видачі шенгенських віз повідомив речник МЗС України Олександр Декусаров.
Польська сторона підтвердила запровадження на період Євро-2012 спрощеної процедури оформлення шенгенських віз українським громадянам на підставі квитків на футбольні матчі. З метою уникнення черг напередодні форуму домовлено провести відповідну інформаційну кампанію в Україні із заохочення власників таких квитків заздалегідь, починаючи з березня 2012 року, звертатися до консульських установ Республіки Польща в Україні за оформленням віз.
Нобелівську премію з фізики присудили ученим зі Сполучених Штатів, які визначили, що Всесвіт розширюється зі швидкістю, яка постійно зростає. Відповідне рішення оприлюднили сьогодні у Нобелівському комітеті. Винагороду поділять між собою вчені Сол Перлматер, Брайан Шмідт та Адам Ріс. Вони виявили, що розширення Всесвіту прискорюється, а не уповільнюється, як це вважалося раніше. Своє відкриття вчені зробили завдяки регулярним спостереженням за зірками, що вибухають. Член Нобелівського комітету Шведської Королівської академії наук Бор'є Йоганссон сказав так про важливість відкриття американських вчених.
This discovery of the accelerating expansion of
відкриття пришвидшеного розширення Всесвіту є віхою у розвитку космології. Історія розширення Всесвіту дає нам можливість зрозуміти еволюцію Всесвіту і, ймовірно, його майбутню долю.
Fate of the universe.
Міністр фінансів Греції Евангелос Вінісселос заявив, що його країна може витримати без міжнародної допомоги до середини листопада. Раніше грецький уряд заявляв, що без наступного траншу міжнародного пакету допомоги Греція не зможе покрити свої зобов'язання вже із середини поточного місяця. І на цьому, Мар'яно, у мене все.
З оглядом новин була Марія Щур.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Свобода сьогодні. Сотні українських фермерів зібралися сьогодні під стінами Верховної Ради під гаслами «Ні знищенню села». Вони вимагали запровадити мораторій на продаж землі і скасувати вивізні квоти на збіжжя. Дехто з учасників акції приніс зі собою символічні коси та вила. Слово організаторам протесту.
Ми глибоко стурбовані фактом кулуарної підтримки урядового законопроекту про ринок земель профільним комітетом Верховної Ради України. Цей законопроект не влаштовує більше селян нашої держави, не містить поправок, висунутих великою кількістю громадських організацій. Тому Асоціація фермерів та приватних власників України ухвалила ухвалила рішення почати пікетувати Верховну Раду України вчора і сьогодні, і до кінця, доки не буде враховано наші вимоги.
Бреханує оте!
Ганьба! Ганьба! Ганьба!
Мітингувальники здебільшого висували політичні вимоги, не обґрунтовуючи їх конкретними фактами. Так, акцію протесту в ефірі «Радіо Свобода» оцінив перший заступник міністра аграрної політики і продовольства України Микола Безуглий.
Немає бажання у певної частини сільгоспвиробників, в тому числі і асоціації фермерів, прислухатися і хоча б уважно прочитати законопроект, який подав уряд. На превеликий жаль, ця організація зараз політизувалася, і замість економічних вимог до законопроекту, як це роблять інші громадські організації нашої держави, вони висувають чисто політичні вимоги. Ні ринку землі при цій владі. А якщо буде інша влада, то ринок землі, значить, потрібен. Який українець господар, хазяїн, не хоче мати більше землі або не мати право продати землю, якщо він вирішив не працювати в аграрному секторі? Ринок землі, який запроваджує уряд, я думаю, що Верховна Рада підтримує ті законопроекти, що зараз знаходяться в Верховній Раді України, дозволить значно покращити ситуацію в сільському господарстві, в сільських територіях. Взагалі, з нашої точки зору, це практично єдиний шлях залучення інвестицій, що залишився зараз у української держави.
Сказав Радіо Свобода перший заступник міністра аграрної політики Микола Безуглий. Серед вимог Асоціації українських фермерів – проведення всеукраїнського референдуму про земельну реформу. А що про це думають перехожі в українській столиці? Ось які відповіді почув сьогодні кореспондент Радіо Свобода.
Самі люди мають сказати. Ми занадто багато повноважень надали нашим депутатам. Я просто боюсь, що якщо зараз у нас дозволять вільний розпродаж землі, то більшість селян буде просто безземельними батраками. Можна було б і землю не продавати, віддавати в оренду.
Ми стали власниками земельної ділянки. Важко і складно оформити документи. То, мабуть, варто. Чітку якусь позицію таку виробити. Не повинна продаватись ніяк. Це ж державна власність.
Треба проводити. Ключовим повинна бути власність на землю тих людей, які живуть на землі. Фермери і кооперативи, як і великі корпорації, не мають права володіти землею.
Я вважаю, що ці речі треба обов'язково виносити на огляд народу. Проводити повторну приватизацію, повторні ці кадастрові номери, це все виробляти, кому воно потрібно, якщо земля приватизована.
Я думаю, що не варто. Земля повинна давати віддачу, а зараз вона цієї віддачі не має. Я думаю, що тим бабушкам, які потратили по 30-40 років в селі, то їм лучше продати землю і мати те хоч 20 чи 10 тисяч гривень, чи скільки вони будуть мати, хоч використати.
І це був ваш голос на свободі. Фермери, які сьогодні протестували біля Верховної Ради, не змогли наблизитися впритул до українського парламенту. Навколо Верховної Ради ростуть нові бар'єри. З боку Маріїнського палацу з'явилася огорожа із загостреними верхівками і висотою понад 2 метри. Вона стала продовженням паркану, що спорудили влітку, який відокремлює площу Конституції від Маріїнського парку. Втім, депутати кажуть, що не знають, хто і навіщо спорудив огорожу. Чи не лукавлять? Про це дізнавався кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Паркан, що сягає плеча дорослого чоловіка, біля Верховної Ради залишився лише з боку вулиці Грушевського. З інших боків парламент опинився за значно вищою огорожею, яку не подолають жодні мітингувальники. Тепер висловити протест діям депутатів чи заявити якусь вимогу до них можна або навпроти закритого Маріїнського палацу, або ж поміж дерев Маріїнського парку, або ж з іншого боку вулиці Грушевського. Утім, хто, навіщо і за які кошти спорудив новий паркан, не знає ніхто з депутатів. Принаймні так вони кажуть. У цьому ж журналістів запевнив керівник фракції партії регіонів Олександр Єфремов.
Владу і народ не може роз'єднати будь-який паркан. Якщо керівники правоохоронних органів через якісь причини пропонують якісь вимоги або господарські структури ставлять якісь речі, то це точно не рішення депутатського корпусу. Гадаю, керівництво парламенту вивчить цю проблему і ухвалить відповідне рішення.
У прес-службі Київської міліції Радіо Свобода запевнили, що правоохоронні органи спорудженням парканів не займаються. А голова Верховної Ради Володимир Литвин нагадав, що нова огорожа з'явилася на місці старої, значно нижчої, яку зламали ветерани-афганці під час акції протесту 20 вересня.
Взять штурмом!
Після того, коли зламали той маленький парканчик, який був біля Верховної Ради, ми жодним чином нічого не робили. Верховна Рада України жодного відношення до цього паркану не має. Я свого боку зроблю відповідний запит.
Пообіцяв Литвин. В опозиції припускають, що паркан могли спорудити силами та коштом муніципальної влади. Водночас у Київміськдержадміністрації це припущення не змогли ані підтвердити, ані спростувати. Утім, не так важливо, які служби займалися встановленням огорожі. Важливо, що це означає, відзначив у коментарі для Радіо Свобода депутат від нашої України Народної самооборони Олесь Доній.
Влада все більше і більше боїться населення. Паркан – це певний символ. Демократія зараз закрита на замок. При владі сили, які значною частиною вийшли з кримінальних структур. Щодо голови Верховної Ради, дивно нема в його необізнаності. Адже вся влада зараз зосереджена на вулиці Банковій.
Крім того, з кожним новим парканом Україна сильніше віддаляється від Європи, вважає депутат від Батьківщини Еліна Шишкіна.
Паркан символізує відгородження від інтересів власних виборців. Біля Конгресу США парканів немає, біля німецького Бундестагу парканів немає. Це цілком нормально для парламентів будь-яких демократичних країн.
Також Еліна Шишкіна відзначила, що голова Верховної Ради просто не може не знати, хто і за чиїм наказом спорудив огорожу навколо парламенту. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Володимир Путін закликає до створення Євразійського Союзу. Це його перша провідна ініціатива відтоді, як російський прем'єр оголосив про намір знову балотуватися на президентських виборах у Російській Федерації наступного року. На шпальті газети «Ізвєстія» Путін пише, що рівень інтеграції у новій структурі має бути вищий, ніж у Митному Союзі, який нині об'єднує Росію, Білорусь і Казахстан, передбачати тіснішу економічну та валютну політику. Справа не в тому, щоб так чи інакше відродити Радянський Союз, запевнює Володимир Путін, анонсуючи новий Євразійський Союз. Попри ці слова, новий інтеграційний проєкт побудований саме на почуттях ностальгії за минулим, вважає Павло Салін з Московського центру політичної кон'юнктури.
Він зараз намагається грати на імперських настроєннях більшості електората.
Ностальгія за імперським минулим. Можливо, не у форматі СРСР, без держав Балтії, без Середньої Азії, без Південного Кавказу, але за імперським минулим. І Путін на цих струнах грає.
Аналітик Московського центру Карнегі Микола Петров нічого нового в пропозиції Путіна не бачить. На його думку, російський лідер намагається напередодні виборів привернути увагу до своїх зовнішньополітичних перемог.
Це скоріше символічний жест, щоб показати, наскільки ефективно Путін проводить зовнішню політику щодо сусідів. Ця стаття не програма, це скоріше демонстрація його досягнень.
А тепер до нашого ефіру долучився оглядач Радіо Свобода Віталій Портников. Віталію, яка ваша думка, для чого Путіну новий інтеграційний проєкт?
Мені здається, що головною метою прем'єр-міністра Росії є, так мовити, визначитися із передвиборчими пріоритетами в зовнішній політиці і парламентськими, і пріоритетами на президентські вибори, тому що це, намовби, така довгострокова передвиборча програма. Євразійський Союз цим не є новою ідеєю. Я маю сказати, що вперше за ідею створення Євразійського Союзу виступав ще президент Казахстану Рустам Назарбаєв 1994 року. Однак, як будь-яка утопія, вона успішно забувається, і кожного разу кожен новий політик може знову і знову виступати з цим гаслом, нічим не ризикуючи.
А Віталію, у своїй статті в газеті «Ізвєстія» Володимир Путін прямо не згадує Україну, але говорить про європейську інтеграцію і згадує ті країни, які пояснюють свою відмову від повномасштабної участі від інтеграції на пострадянському просторі саме своєю метою вступити до ЄС. І от Путін стверджує, що інтеграція в новий Євразійський Союз ніяким чином не перешкоджає європейській інтеграції, а навпаки допоможе швидше і на сильніших позиціях інтегруватися в Європу. І я далі ще буду цитувати, тому що це не можна не процитувати. Він каже про те, що Євразійський Союз буде будуватися на універсальних принципах, як невід'ємна частина Великої Європи, які будуть об'єднувати цінності свободи, демократії і ринкових законів. Наскільки це реалістична оцінка двох проєктів – майбутнього Євразійського Союзу і Європейського?
Як відбувається, скажімо, зміна влади в європейських країнах Європейського Союзу? Як там обговорюються економічні проблеми? Ми бачимо на власні очі. Також на власні очі бачимо Білорусі, де останні демократичні президентські вибори були 1994 року. Бачимо Казахстан, де таких виборів фактично ніколи не було. Де вже 20 років одна і та ж людина стоїть на чолі держави, яка очолювала Казахстан і в радянський час. І бачимо Росію, де зараз тільки лінивий в самій російській політиці не говорить, що так звана рокіровка Путіна і Медведєва не залежає ніякого вибору суспільств. Мені не здається, що це універсальні європейські цінності. Мені не здається, що універсальними європейськими цінностями є постійна боротьба між Росією і Білорусією, коли Росія фактично робить все можливе, щоб деградація економіки сусідньої країни, яку вона утримувала впродовж багатьох років, відбулася, можна сказати, за лічені місяці, і щоб вдалося швидко російським олігархам купити білоруські стратегічні об'єкти. Це також аж ніяк не пов'язано з європейськими універсальними цінностями. Це хижацтво часу середньовіччя. Таких прикладів, Мар'яна, можна було б навести чимало. Так що мені здається, що Володимир Путін просто погано собі уявляє, що таке універсальні цінності. І в цьому є головна проблема того інтеграційного простору, який створюється на місці Радянського Союзу. На сьогоднішній день це простір безправ'я, неповаги до громадянину і економічної маргіналізації.
На вашу думку, чи цей Євразійський Союз, цей проект зацікавить українську владу?
Він може зацікавити українську владу, але він ніколи не виникне. Ми можемо з рівним успіхом дізнатися, чи зацікавить українську владу, скажімо, спільний з росіянами політ на Юпітер. Можливо, це цікавий був проект, навіть романтичний, але навряд чи варто обговорити сьогодні фантастичні проекти. Може, краще для початку домовитися про ціну на газ?
І так вважає оглядач Радіо Свобода Віталій Порников. Далі в програмі «Свобода сьогодні». На Харківщині влада заявляє про земельну аферу, з якою пов'язує колишнього керівника області.
Господин Аваков теж виступав і розказував, що це все незаконно. Як можна сказати незаконно, якщо є уголовне діло?
Український прем'єр зустрівся з блогерами. Що з цього вийшло? Чи готові українські медики до Євро-2012?
Ось наша бригад по невідкладній медичній допомозі як досить застаріли.
І про це за мить. З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi. Перший європейський банк, ймовірно, став жертвою грецької боргової кризи. Сьогодні після карколомного падіння акцій на міжнародних біржах постало питання про ліквідацію бельгійсько-французької фінансової групи «Дексія». Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі о 21:30. На Харківщині розгорівся земельно-політичний конфлікт. Голова Харківської обласної держадміністрації Михайло Добкін натякає своєму попереднику Арсену Авакову на суд, що може розпочатися через земельні махінації, в яких нібито брали участь фірми, якими опікується нинішній лідер харківських б'ютівців. В інтерв'ю агенції «Уніа» нинішній керівник Харківщини заявив, що територія земель державних підприємств, що працюють на селі після керівництва областю Аваковим, зменшується. зменшилася на тисячі гектарів. У відповідь Бютєвич через свій блог на сайті «Українська правда» назвав заяву Добкіна помстою, мовляв, харківські правоохоронці виконують політичне замовлення. Кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков намагався з'ясувати, що відбувається.
Якщо коротко розповісти про претензії правоохоронних органів до фірми, яка входить до бізнес-інтересів Арсена Авакова, то приватне підприємство «Доро» підозрюється в захопленні земельної ділянки поблизу міста Харкова. Ця ділянка має площу 700 гектарів. За 3 місяці міліція встигла провести обшуки в низці офісів аваківських компаній, зокрема в акціонерному товаристві «Інвестор» та банку «Базіс». В рамках цієї земельної справи затримано 3 топ-менеджерів компанії «Інвестор». За словами начальника слідчого управління обласного управління МВС Зиновія Галавана, Арсен Аваков поки що не фігурує в порушеній кримінальній справі.
Господин Аваков теж виступав і розказував, що це незаконно. Як можна сказати незаконно? Є уголовне діло.
Війна між лідерами харківських політичних таборів Михайла Добкіна і Геннадія Кернеса проти Арсена Авакова триває десь 6 років. Їхні словесні перепалки загострюються, як правило, перед виборчими кампаніями. А про наміри боротися за депутатське крісло ще в липні заявляв голова харківських бютівців Арсен Аваков. Політолог Денис Подіячев припускає, обвинувачення Добкіна на адресу Авакова стосовно дерибану землі – це перший удар у боях парламентських виборів 2012.
Арсен Аваков – людина, яка за минулі роки надто себе чимось заплямувала, таким скандально відомим. Тому це, скоріше, саме спроба зробити певний такий репутаційний удар нанести. Інша справа, чи достатньо фактажу в нашої обласної влади до того, щоб запросити, скажімо так, на судовий процес Авакова на якості свідка, в якості обвинувачу.
Як скоро розглядатиметься в суді земельні махінації аваківських фірм? В якій ролі виступатиме в судовому процесі Арсен Аваков? Свідка чи обвинуваченого? Продовжує харківський політолог Володимир Нікітін.
У нього дуже великий бізнес і не секрет. За часів губернаторства Аваков збільшив статки. Достатньо. І сьогодні треба суспільству дати відповідь. Тобто там є і політична, і бізнесова, кон'юнктурна політична складові. Тому має бути суд.
Юристи, політологи одностайні, звинувачення на адресу Арсена Авакова та афілійованих йому фірм мають бути обов'язково доведені або спростовані в суді. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Українська влада реагує на всі звернення про порушення свободи слова. Заявили сьогодні на засіданні міжвідомчої робочої групи у Києві представники Міністерства внутрішніх справ та Генеральної прокуратури. Між тим, самі журналісти та незалежні оглядачі вважають, що серйозні проблеми далі існують. Більше про це кореспондент Радіо Свобода Євген Солонина.
Журналіст, а віднедавна генеральний продюсер львівського телеканалу ЗІК Дмитро Добродомов цього літа звернувся до органів міліції та прокуратури із заявою про те, що він зазнає тиску після серії журналістських розслідувань про зловживання місцевої влади у Львівській області. Утім, кримінальну справу, порушену за цим фактом, невдовзі закрили. Подібного тиску зазнає полтавська активістка Ірина Земляна, яка бореться за виконання закону про доступ до публічної інформації. Кримінальну справу за фактом тиску на неї у прес-службі адміністрації президента наводять як приклад реакції влади на порушення свободи слова. Однак спочатку слідства стали тиснути вже на матір Ірини. В школі, в якій вона працює директором, не припиняються перевірки. Ці та інші факти навела сьогодні на міжвідомчій робочій групі з захисту свободи слова та прав журналістів директор Інституту масової інформації Вікторія Сюмар.
Є кілька справ, де Генеральна прокуратура погоджувалася із закриттям. Зокрема, по справі Дмитра Добродомова. Я добре знаю цю справу цього журналіста. Чому там було погоджено із закриттям справи, мені не зовсім зрозуміло, тому що погрози там були.
Зі свого боку, заступник Генерального прокурора Віктор Занфіров запевняє, що тримає всі справи щодо порушень свободи слова на постійному контролі.
Нам опрацьовано всі 86 фактів, викладених у зверненні Національної спілки журналістів та інтернет-видання «Українська правда». За виявленим фактом ми порушено 12 кримінальних справ, 6 яких вже направлено до суду.
Втім, представники і Генпрокуратури, і МВС не змогли пояснити, чому не покарані винні у тиску на Добродомова і Земляну, а також з чиєї вини постраждали журналісти, яких Беркут силою відтісняв із зали суду 6-7 липня під час слухання справи екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко. Представник міжнародної організації «Репортери без кордонів» Оксана Романюк відзначає, що захист свободи слова в Україні відповідає міжнародним стандартам, але тільки на папері. Тому, на її думку, тут варто застосовувати практичний досвід європейських держав, домагатися звільнення з роботи кожного, хто до цього причетний.
Якщо такі штучні обмеження доступу, якщо журналістів б'ють прямо у приміщенні суду, постає питання про те, наскільки відповідає людина своїй посаді. Ті люди, які за це відповідальні, які вони мають право посідати свої посади,
вважає представниця міжнародної організації. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
Микола Азаров сьогодні зустрівся з блогерами та керівниками інтернет-проєктів. Прем'єр запевнив, що головна мета дискусії – почути думки про реформи в Україні. Однак деякі учасники зустрічі кажуть, що повноцінної розмови з прем'єром так і не вийшло, розповідає Дмитро Білаш.
Як оголосили на урядовому порталі, тема зустрічі прем'єра з активістами інтернету була комунікація в період реформ, як владі спілкуватися з народом. Микола Азаров питав порад у 8 керівників культурних та бізнесових інтернет-проєктів. Серед них були редактор історичної правди Вахтан Кіпіані, керівник мережі блогів про культуру Богдан Логвіненко, керівник порталу про український інтернет-бізнес Артур Оруджелієв та представники студентських організацій і асоціації видавців періодичної преси. До дискусії онлайн приєднався колишній декан Києво-Могилянської академії, консультант уряду Малайзії Павло Шеремет. Микола Азаров зазначив, що головна мета таких зустрічей – почути ідеї інших людей.
Будь-яка точка зору, яка буде оприлюднена, може співпадати з моєю позицією або не співпадати. Це не так важливо. Важливо те, що я її почув і над нею подумав та зробив висновки.
Керівник сайту про інтернет-бізнес AIN.UA Артур Оруджелієв у коментарі Радіо Свобода зазначив, що повноцінної дискусії з прем'єр-міністром не вийшло.
Основна проблема зустріч, яка спочатку позиціонувалася як закрита, пройшла у форматі прес-конференції. Там було 15 телекамер. Нормальної дискусії не вийшло, адже розмова була не лише з учасниками, а й з телеглядачами. Однак конструктивні думки були. Чи втілиться це у реальність? Подивимося. Ми слухали про те, які електрички з'явилися у Києві.
Ця зустріч була скоріше розвідка, аніж конструктивна бесіда, каже редактор історичної правди Вахтан Кіпіані.
Враження дуже суперечливі. Мені сподобалося те, що він, в принципі, демонстрував бажання слухати. Хоча, звичайно, тут же поривався казати, що він точно знає, що правильно, що треба робити. Звичайно, кожен говорив про своє. Ми донесли певну інформацію до нього і до преси.
Блогери порадили прем'єру в першу чергу здобути довіру в народу, адже без неї ніякі шляхи комунікації не зможуть допомогти владі краще порозумітися з українцями. Це вже друга зустріч Миколи Азарова з представниками інтернет-спільноти. Місяць тому прем'єр-міністр спілкувався з блогерами та керівниками інтернет-проєктів, які займаються освітою. Дмитро Білаш, для Радіо Свобода, Київ.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Національний спортивний комплекс «Олімпійський» мають урочисто відкрити в Києві 8 жовтня. Це найбільша з арен, що прийматиме Євро-2012. Вона здатна вмістити 70 тисяч вболівальників. Чи готовий український медперсонал до масових спортивних заходів? Це дізнавалася кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока.
В Національному агентстві України з підготовки і проведення Євро-2012 запевняють, прийняти вболівальників готові. Безпосередньо на стадіоні працюватимуть так звані медичні пари, і будуть вони в кожному секторі, говорить заступник голови Національного агентства Олександр Бірсан.
Проведена робота, питання у комплектуванні медичних пунктів стадіону, організації рухомого контролю медичних постів, забезпечення автотранспортом.
У всьому світі медики користуються рекомендаціями Європейської ради реанімації. В Україні про них теж знають і намагаються дотримуватися, хоча вони і не впроваджені на офіційному рівні. Однак українські лікарі працюватимуть за всіма світовими стандартами. Впевнений представник медичної служби НСК «Олімпійський» Сергій Чуріков.
На стадіоні медична служба буде побудована так, щоб допомога надавалася впродовж 1-1,5 хвилини. Відповідно, і кількість дефібриляторів буде відповідати кількості секторів. Відповідним обладнанням будуть укомплектовані всі медпункти. Швидкі допомоги також укомплектовані, тобто в принципі, принципі, у нас якихось особливих проблем не буде.
Хоч приймати Єврочемпіонат українська екстрена медицина готова, однак проблем у сфері чимало, говорить колишній міністр охорони здоров'я України Микола Поліщук. Серед них і відсутність єдиної системи сповіщення про нещасні випадки.
Якщо ми візьмемо медицину невідкладно, якась надається хворим, то я би не сказав, що вона є на дуже високому рівні. Підготовка лікарів по екстреній медичній допомозі не зовсім відповідає тим параметрам, яким потрібно. Ну і оснащення бригад по невідкладній медичній допомозі є досить застаріле і немає всього необхідного переліку обладнання і медикаментів, які потрібні для цього.
Функціонування єдиного номеру допомоги 112 також є вимогою УЄФА до країн-організаторів Чемпіонату Європи з футболу. Однак в Україні така система досі не працює. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Більше про підготовку до Євро-2012 ви можете дізнатися з нашого сайту radiosvoboda.org. І це все у передачі «Свобода сьогодні», яку провела я, Мар'яна Драч, а попереду «Європейська свобода». Не пропустіть!